Komeleya Ziman Çand Hüner Ankade le Ankare le Berceja Zimanê Kurdî Roja Yekşemiye panelek dürüstkir. Neviskar Jiyan Adar, Zimanzan, Feride Akturan u Fatma Demir Ağaç Beştari ve paneli bun. Seroki Ankaderi Mehmet Zeki Gönüldaş de Vekirna paneli da Lister Ravşa Zimanê Kurdî Sekini Got. Le Türkiye le Hemberi Zimanê Kurdî Xetereyn Mezin Hene. Hatta ku Zimanê Kurdî bibe zimaneki resmi eme tekoşina xwe bidominin. Lister Ravşa Zimanê Kurdî Neviskar Adar Jiyan Jî ji dengê Amerika ra qise kir. Jiyan li ser giringiya zimanê dayîkê got.
Hemû zimanê neteweyî dayî bixwene. Yani dayî di mal zaroka xwe de zimanê xwe, zimanê neteweyê xwe fêrî zarokê xwe dike. Ji bo wê, gava ku em bibêjin zimanê neteweyekê, em dikarin bibêjin zimanê dayîkê bixwe ye.
Adar Jiyan li ser lawazbûna zimanê kurdî jî rawestiya. Ji bo wî jî sê sedem anî ziman. Vana auto-asimilasyon, peşketina teknolojiye u nebuna perverda zimanê kurdî nişanda.
Sedema ku zimanê kurdî îro qels bûye, u hêdî hêdî bi bişaftin, bi entegrasyon u asimilasyonê rûbrûmaye, sedema wê ku ew dayîkê me, gava ku tên bajaran, pirên wan, bi zarokê xwe re bi zimanê biyanî dipeyivin, bi zimanê tirkî dipeyivin, bi zimanê erebî dipeyivin, li Îranê bi zimanê farsî dipeyivin. Sedem ew e ku zimanê kurdî hin bihin, jibili asimilasyonê auto-asimilasyon. Yani xwe bişaftinê rûbirû dimîne. Sedema wê yek ev e. Ad dua, teknolojî û kapîtalîzm em ê bibêjin gelek amûrên ragihandinê heta mala xistin heta mala di hemû malan de heye. Îro em vê mij televîzyonê bigire, internet û telefona destan bigire, heta em bêjin alavên ragihandinê hemû ketinin mala. Heta niha bi awayekî lezgîn ji ber ku kapîtalîzm pêş neçûbû, ev alavên amûrên ragihandinê zêde neketibûn mala. Ew televizyon ji her yek ji wan alavekî asimilasyonê ye. Ew dayîk gava ku li televizyonê temaşe dike, zimanê xwe ji bîr dike, zimanê xwe bi zaroka xwe re napeyive, bi zimanê biyanî ew zimanê televizyonê pê re dipeyive. Ev jî hêmaneke dûne. Adin perwerdehiya ku em ê bi zimanê dayîkê ji ber ku fermî nabe li Tirkiyeyê, ne zimanekî fermî ye, zimanekî serbest tê berdan, belê tuqadan de em ê dibistana nayê wekî ders nayê fers kirin. Ji bo wê ew gava ku ne bi zimanê perwerdehiye, ev ziman nikare di vê pêvajoyê de xwe biparêze. Ev jî hêmana seyemîn e.
Adar Jiyan li ser kêm bikarana zimanê kurdî jî di warê qada nevnetewî da sekinî û qisadanê xwe wiha dawî kir.
Zimanê kurdî zêde ji ber ku di qada navneteweyî de îtibarê nabîne, ji ber ku pera nayîne, em ê bêjin zimanê îngilîzî îro pera tîne. Gava ku tu diçî pera didî, tu zimanê îngilîzî fêr dibî, di wê derê de berjewendiyê te tê hene, feda te tê heyî, tu diçî wê derê. Ew zimanê kurdî ji ber ku di wê qadê jî de zêde xwe nikare derbibire, ji di wê qadê jî ji ber ku em ê bi pêş neçûye, di vir de bi asimîlasyonê û bi wûndabûnê rûbirû maye. Ji xwe gava ku zarok bi zimanê dayîka xwe perwerde nebe, tu zimanê di zaten fêr nabe, baş fêr nabe. Ew jî di mal zarokê de, yani di betnê diya xwe de zarok fêrî zimanê xwe dibe, hîn di mal zarokê de fêrî kurdî dibe, me bi zimanê wî kurdî be, zimanê wî dayîkê, tirkî be tirkî fêr dibe, erebî be erebî. Ji bo wê em ê bibêjin ew zarok gava ku diçe dibistanê bi zimanekî biyanî rûbirû dimîne, ew ziman jê re pir biyanî tê, bi wî zimanî nexwaze biaxive. Li ser tê ferz kirin, gava ku li ser tê ferz kirin jî ji zimanê xwe şerm dike, ji zimanê dayîka xwe şerm dike. Ev jî di hêmêjî wî de rûxanên ku nacebirin pêk tîne, tiştekî pir neyîn ye.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.